Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Centralna izborna komisija Kosova nije potvrdila izbornu listu partije Srpska lista za učešće na parlamentarnim izborima 9. februara. Sutra posebna sjednica Skupštine Republike Srpske o suđenju Milorada Dodika pred sudom Bosne i Hercegovine. Nastavljena akcija Zastani Srbijo. Više od 1000 crnogorskih studenata podržalo protest kolega u Srbiji. Okončan protest u Mostaru nakon odluke suda da je štrajk prosvjetnih radnika nezakonit. U Zagrebu mimohod za sigurnu školu. Dan žalosti Crnoj Gori zbog ubistva djeteta u zagrebačkoj školi. U Republici Srpskoj pušten u rad sistem Pronađi me. Američki predsjednik Joe Biden preinačio kazne za 37 od ukupno 40 osuđenika na smrt. U ovoj emisiji još možete čuti. Dan nakon masovnog protesta na Beogradskom trgu Slavija, studenti koji gotovo mjesec dana blokiraju više desetina fakulteta, nastavili su blokade i svakodnevne akcije odavanja počasti za stradale u padu nadstrešnice sa željezničke stanice u Novom Sadu. Studentkinja Anica o tome kaže.
Dokazali smo da eto možemo da nas izađe toliko bez ikakvih incidenata.
Iako su radno angažovani, uglavnom na teškim fizičkim poslovima, sezonski radnici u Srbiji nemaju prava kao ostali radnici. Jedan od njih je Mladen Mikulić.
Od sezonskih radova jako se teško živi, tako da to je preživljavanje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 5000 prosvjetnih radnika, uprkos jakoj kiši i hladnom vremenu, učestvovalo je danas u Mostaru na jugu Bosne i Hercegovine u mirnoj protestnoj šetnji, u znak podrške sindikatima obrazovanja u tom dijelu Bosne i Hercegovine, koji se već skoro mjesec dana nalaze u generalnom štrajku. Umjesto ispred zgrade vlade, što je bila praksa u prethodnih 6 protestnih okupljanja, danas su se zaposleni u osnovnom i srednjem obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona okupili pred skupštinom tog kantona. Dolaskom u Mostar na protest, podršku prosvjetarima u HNK pružili su i članovi sindikata obrazovanja iz drugih dijelova entiteta Federacije BiH. Održan je i jednosatni štrajk upozorenja u školama u tom entitetu. Inače, opštinski sud u Mostaru jutros je donio nepravosnažnu presudu prema kojoj je generalni štrajk zaposlenih u obrazovanju u HNK nezakonit, a i sindikata su već najavili žalbu na tu presudu. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Predstavnici 4 sindikata koji zastupaju prosvjetne radnike u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ponovili su na današnjoj protestnoj šetnji zahtjeve za povećanjem plata. Podsjetimo, sindikati su tražili povišicu od 15%, dok je zadnja ponuda kantonalne vlade bila povećanje od 10% uz obrazloženje da vlada ne može dovesti u opasnost finansijsku stabilnost kantona, kao i da porezni prihodi ne mogu ispratiti zahtjeve sindikata. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku u HNK, Josip Milić, odgovorio je na izjave iz kantonalne vlade da su u zadnje 4 godine izdvajanja za obrazovanje povećana za oko 15 miliona eura. Milić podsjeća da je za to vrijeme kantonalni budžet se uvećao 100%, te da i sindikat izlazi sa svojom statistikom.
Koja kaže da je 2018. proračun županije bio 211 milijuna, a ove je 24. znači 404 milijuna. Za to vrijeme, 18. nama je plaća bila 1167 maraka, danas je 1557. Rasla nam je negdje oko 30%.
Tokom protesta u centru Mostara, koji je okončan okupljanjem pred zgradom Skupštine HN kantona, u vrijeme dok je Skupština zasjedala, sindikalni zvaničnici su kazali da se štrajk nastavlja uprkos jutrošnjoj presudi Općinskog suda u Mostaru po tužbi vlade HNK. Sud je štrajk proglasio nezakonitim. Sindikalci su najavili žalbu na tu presudu. Podsjetili su i da se čeka također rješenje suda u slučaju zahtjeva vlade HNK za donošenjem privremene mjere zabrane štrajka. Ta mjera na Općinskom sudu se očekuje u roku od 5 dana i na nju nema prava žalbe. Podršku sindikatima u Mostaru danas je pružio i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović, koji je poručio.
Ukoliko ponovno sud zabrani štrajk, proglasi ga nezakonitim, to neće zaustaviti probleme prosvjetnih radnika. Mi ćemo samo donijeti odluku o novom štrajku i krenuti u novu obustavu rada dok ne budu ispunjeni svi naši zahtjevi.
Šatorović je podsjetio i da je danas od 12.30 do 13.30 sati u cijeloj Federaciji BiH održan jednosatni štrajk upozorenja u školama u znak podrške i solidarnosti sa štrajkačima u HN kantonu. Iz vlade HNK su više navrata istakli da je kolektivni ugovor sa zaposlenima u obrazovanju još uvijek na snazi, da vlada taj ugovor poštuje, te da bi po zakonu sindikati trebali napismeno dostaviti prijedloge izmjena kolektivnog ugovora kako bi se moglo na legalan način pregovarati. Premijerka vlade HNK Marija Buhač danas je izjavila.
Mi dalje ostajemo otvoreni za pregovore, pozivamo sindikate da sto i da na pravno utemeljenim osnovama pođemo dalje u ovaj postupak i da zajednički nađemo rješenje za uistinu tešku situaciju prosvjetnih djelatnika, ali svih drugih proračunskih korisnika, ali da pritom osiguramo financijsku stabilnost ove županije.
Inače, u štrajku je od 26. novembra preko 2.500 zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, dok na nastavu ne ide oko 20.000 učenika. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Zbog snijega odgođena je nastava u 71. osnovnoj i srednjoj školi u Unsko-sanskom kantonu. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u Ministarstvu obrazovanja, nauke i kulture i sporta tog kantona, zbog snježnih padavina došlo je do kvarova u električnoj mreži, zbog čega većina škola ostavila bez struje, pa je donesena odluka o odgađanju nastave. Snijeg pada širom Bosne i Hercegovine, uzrokuje probleme i na putevima. Bez struje je blizu 200.000 domaćinstava. Arnes Grbešić.
Nastava u 71. osnovnoj i srednjoj školi u Unsko-sanskom kantonu odgođena je zbog obilnog snijega koji je uzrokovao nestanak struje u većini škola. Potvrdili su u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta tog kantona. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopštili su da je bez struje oko 30% kupaca u Bihaću, Bosanskoj Krupi, Cazinu, Sanskom mostu i Velikoj Kladuši. U saopštenju se dodaje da je u Tuzlanskom kantonu bez električne energije 11.000 kupaca u Čeliću, Gradarcu i Gračanici. Snježne padavine izazvale su i probleme u snabdjevanju u Zenici, Maglaju, Tešnju i Zavidovićima u Zeničko-Dobojskom, te u Bugojnu, Donjem i Gornjem Vakufu, Travniku i Novom Travniku, Vitezu i Fojnici u Srednjobosanskom kantonu, navode iz Elektroprivrede čije su ekipe na terenu. Snijeg koji je noćas počeo da pada širom Bosne i Hercegovine nije obradovao niko koji je jutros morao na posao. U Doboju i okolnim opštinama vozače su jutros dočekale neočišćene saobraćajnice, a pješake zatrpani trotoari. Evo što kažu Elvira iz Teslića, Suvada iz Doboja i Bojana iz Dobojuga.
Znaš kako, možda je malo iznenadio ovaj snijeg. Inače, jutros kad smo krenuli je bilo haos, ako ste iskreni. Ništa nije bilo očišćeno i to je to.
Ove godine je haos. Činom kad dođem, bude zim, dolazimo svake godine. Kad bude očišćeno, koliko, barem glavne ulice. Sad ni glavne nisu. A ove poprašne male, to je normalno.
Snježne padavine su oslabile nešto prije 12 sati. Na magistralnim i drugim putevima ima raskvašenog snijega, ali se vozi lakše nego jutros. Husein živi u Njemačkoj i u rodni Teslić je došao na odmor.
Čistije malo gore kod nas nego ovdje u vas u Bosni. Ili kod nas u Bosni. Rano ujutro oko 5-6 sati bilo je malo nečisto, ali sad je već malo stabilna situacija. Čisto prometno, saobraćaj ide.
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, visina novog snijega je između 10 i 25, u višim područjima i na planinama od 20 do 40, a lokalno 50 cm. Biham javlja da se na putnim pravcima Gradačac Pelagićevo i Doboj Modriča zbog intenzivnog snijega saobraća usporeno jednom trakom. Preko prevoja Romanija na putu Sarajevo-Rogatica zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere. Na dionici Posušje-Blidinje također je zabranjeno saobraćaj za teretnjake. Susnježicu i snijeg meteorolozi su najavili i za sutra. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Dan nakon masovnog protesta na Beogradskom trgu Slavije, studenti koji gotovo mjesec dana blokiraju više desetina fakulteta i nekoliko sjedišta univerziteta u Srbiji, nastavili su blokade i svakodnevne akcije odavanja počasti za stradale u padu nadstrešnice sa željezničke stanice u Novom Sadu. Istovremeno, predstavnici režima ne poriču da je skup održan 22. decembra bio masovan, ali ponavljaju stav da su svi zahtjevi studenata ispunjeni. Prilog Vojislava Stevanovića.
Anica, studentkinja treće godine na Filološkom fakultetu, kaže da joj je drago što poruke studenata dopiru do sve većeg broja građana. Podršku građana je, kaže, video i na protestu na Slaviji, gde se u nedelju okupilo na desetine hiljada ljudi. Tamo su u potpunoj tišini održali 15 minuta ćutanja po minut za svakog od 15 poginulih u tragediji u Novom Sadu 1. novembra.
Pa, meni je bilo veoma lepo, na primjer, kada smo šetali, kad smo krenuli tamo negde, znači možda kod Beograđanke, jedna baka je stavila studenti hvala vam, jedan plakat je ovako izvadila i napisala je baka sa srcetom, to mi je onako baš, da kažem, onako ostalo, prosto kada smo svi došli i kada smo na kraju od onih 15 minuta čutanja, kada smo svi čutali, to je nekako pokazalo da je ovaj protest baš prošao na jedan miran način i dokazali smo da eto možemo da nas izađe toliko bez ikakvih incidenata.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Anica. Kao i ona, njena koleginica sa Filološkog fakulteta Darija već sedmicama je uključena u blokade, uprkos tome što paralelno sa studijama i radi. U koloni studenata koji su od Akademskog trga išli prema Slaviji, videla je, kaže, i svoje profesore, ali i poznate glumce i obične građane.
I onda kad smo došli do Slavije, kad sam se okrenula iza i samo videla ogromnu masu ljudi koji bukvalno nije bilo kraja, prosto bilo fenomenalno.
Iste večeri svoje viđenje protesta izneo je predsednik Srbije koji je u video obraćanju na zvaničnom Instagram nalogu rekao da je u Beogradu održan izuzetno veliki skup ljudi koji su, kako je dodao, opoziciono orijentisani.
I uvek sam bio spreman da čujem šta misle, kako misle i šta smatraju da je važno da se učini za našu zemlju. Verujem da mnogo veći broj ljudi misli drugačije, zato moramo da slušamo jedne druge.
Reakcije su dan nakon protesta stigle i od premijera Srbije Miloša Vučevića, koji je na prorežimskoj televiziji Pink rekao da je nesporno da je na jučerašnjem skupu u Beogradu u organizaciji studenata bilo mnogo ljudi, ali da nije do kraja shvatio šta su njihovi zahtevi. On je ponovio da su svi zahtevi studenata ispunjeni, te da su dva ministra podnela ostavku, a da se postupak vodi protiv 13 osoba. Takođe naveo je da se objavljuje dokumentacija u vezi sa rekonstrukcijom železničke stanice u Novom Sadu, da je fakultetima obećano 20% veće izdvajanje za materijalne troškove, te da smatra da je glavni razlog protesta želja da se dođe na vlast bez izbora. Dok zvaničnici tvrde da je vlast ispunila sve studentske zahteve, predstavnici studenata kažu da objavljena dokumentacija nije potpuna, te da ne daje odgovor na pitanje ko je odgovoran i šta se desilo.
Dokumentacija koju su oni prineli nije potpuna, to su čak udruženje arhitekta dokazali, oni su dali jako lep izveštaj, su napisali o tome šta sve fali.
Kaže studentkinja Darija. Vlada Srbije 13. decembra saopštila da je nakon molbe predsednika države na sajtu objavila sva dokumenta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koje se tiču mogućeg izvršenja krivičnog dela prilikom urušavanja nadstrešnice na staničnoj zgradi u Novom Sadu. Međutim, deo stručne javnosti je ubrzo utvrdio da to nije kompletna dokumentacija. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je saopštio 19. decembra da u objavljenoj dokumentaciji o rekonstrukciji Novosadske železničke stanice nedostaje pojedina, kako je navedeno, ključna dokumentacija. Betonska nadstrešnica obrušila se sa zgrade železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, tek nekoliko meseci nakon što je svečano otvorena posle trogodišnje rekonstrukcije. Za propuste u vezi sa rekonstrukcijom stanice tužilaštvo sumnjiči 13 osoba, među kojima je bivši ministar građevinarstva Goran Vesić. U međuvremenu, studentima koji od 25. novembra blokiraju fakultete, stiže podrška i od dela srednjoškolaca koji su blokirali rad više srednjih škola, ali i od kolega iz drugih zemalja.
I stvarno ta podrška nama daje bukvalno rečeno vetar u leđa da nastavimo da se borimo i da, nadam se, izborimo se za pravdu da. Za 15 ljudi koji je poginuo.
Kaže studentkinja Darija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill, izjavio je da nema najava da će biti uvedene sankcije naftnoj industriji Srbije zbog ruskog vlasništva. Izjava Hila dolazi 10 dana nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da Sjedinjene Države planiraju da uvedu sankcije najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji. Detaljnije slušamo u prilogu Sonje Gočanin.
Nema najava da će Sjedinjene Američke Države uvesti sankcije naftnoj industriji Srbije. Izjavio je 23. decembra za Radio Televiziju Srbije ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Christopher Hill, ali i da postoji zabrinutost otkako je naftna industrija Srbije u većinskom ruskom vlasništvu, naročito od početka ruske invazije na Ukrajinu.
Ali mogu vam reći da od kako je NIS, kako su Rusi kupili NIS, bilo je postala velika zabrinutost oko toga, jer ipak to je jedina rafinerija u Srbiji i kada se nalazi u ruskom većinskom vlasništvu, zabrinulo je mnoge ljude i godinama. Ta zabrinutost je još veća zbog činjenice da Rusija nastavlja da vodi taj varvarski rat protiv Ukrajine. Nema druge reči koje bi se to opisalo osim varvarski, u smislu toga da je ovo 21. vek, a to i dalje traje. Tako da postoji zabrinutost da li nisu ruskim rukama na neki način pomaže ruskom ratu da finansira rat. To su legitimna pitanja koja treba veoma pažljivo razmotriti i vidjet ćemo šta će biti ishod. Želim da vas uverim da ni na koji način konačna odluka neće uticati na srpsku privredu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 13. decembra da SAD planiraju da uvedu sankcije NIS-u zbog ruskog vlasništva, a da će se tim sankcijama pridružiti Velika Britanija. Vučić je dan kasnije izjavio da još uvijek nije video zvanični dokument kojim SAD uvode sankcije NIS-u, ali da postoji neka vrsta zvanične potvrde da će odluka stupiti na snagu 1. januara zbog ruskog vlasništva. NIS koji je vodeća kompanija u Srbiji za proizvodnju i preradu nafte i gasa u Srbiji. U većinskom je vlasništvu ruskog Gazprom Njefta koji je pod sankcijama Sjedinjenih Država i Evropske unije ćerke firme Gazproma. Zbog toga što Gazprom još nije potpala pod zapadne sankcije, Gazprom Njeft je firmi u maju 2022. manje od 3 mjeseca od početka ruske invazije na Ukrajinu prodao 6% udela u NIS-u. Gazprom nije obuhvaćen sankcijama Evropske unije, pre svega zbog toga što pojedine države evropskog bloka zavise od ruskog gasa. Beograd od početka ruske invazije na Ukrajinu odbija da se pridruži zapadnim sankcijama Moskvi i nastavlja da održava veze sa zvaničnicima u Kremlju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Iako su radno angažovani, uglavnom na teškim fizičkim poslovima sezonski radnici u Srbiji nemaju prava koja su zakonom o radu zagarantovana radnicima u punom radnom odnosu, popularno na neodređeno vrijeme. Uz to, zakon o sezoncima daje mogućnost poslodavcu da sa radnicima sklapa usmeni ugovor, koji je praktično beznačajan ukoliko dođe do sudskog spora. Na to ukazuje tek nekoliko nevladinih organizacija, dok se sezonci trude da nekako prežive mjesec. Tema Dušana Komarčevića.
Mladen Mikulić, 42-godišnji stanovnik Novog Kneževca, opštine na krajnjem severu Srbije, kao sezonski radnik radi posljednjih 25 godina. Kako kaže, radi sve vrste poslova u zavisnosti od doba godine. Na njivi je kada je vreme poljskih radova, a ovih dana radi na građevini u okolini Novog Sada.
Ali od sezonskih radova jako se teško živi, tako da to je preživljavanje.
Kaže Mladen u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Do posla, kako kaže, putuje sobstvenim prevozom oko 150 km u jednom pravcu.
Meni je plaćeno, na primjer, 3.500 dinara da putujem 150 km tamo, 150 km nazad. Za troškove dobijem 4.500 dinara, ustajemo u 4 sata, dođemo kući uveče, bude oko 6-7.
Uprkos tome smatra da je jedan od srećnijih sezonaca pošto je našao posao i u zimskom periodu kada je manja potražnja za tim poslovima jer se najveći broj sezonskih radova nudi kada su u jeku letnji poljoprivredni radovi. Prema zakonu koji reguliše tu oblast, sezonskim poslovima se smatraju poslovi koji se u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva obavljaju samo u određeno vreme tokom godine, dok se angažovanje na drugim oblicima sezonskih poslova, poput građevinarstva, uređuje zakonom o radu u delu o privremenim i povremenim poslovima. Iako su radno angažovani, uglavnom na teškim fizičkim poslovima, ovi radnici nemaju prava koja su zakonom o radu zagarantovana radnicima u punom radnom odnosu.
Pa iz ugla nas pravnika, verovatno bismo mogli da kažemo da je najveći problem što nemaju zaštitu prema zakonu o radu. I ono što jeste negde značajno, upravo taj spektar prava odsustva radnika, znači i zbog bolesti, i zbog porodijsko odsustvo, radi nege deteta i slično. I to su sve prava koja sada u ovom momentu ne postoje. Oni zapravo nisu, oni su radno angažovani, ali ne možemo da kažemo da su u radnom odnosu.
Objašnjava Milica Marinković, pravnica i programska menadžerka u nevladinoj inicijativi A11, koja se bavi ekonomskim i socijalnim pravima ugroženih grupa u Srbiji. Srbiji. Prema njenim rečima, sezonski radnici su vrlo malo zaštićeni postojećim zakonom o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, kraće zakonom o sezoncima. Jedna od najproblematičnijih stavki je to što zakon daje mogućnost poslodavcu da sklopi usmeni ugovor sa radnicima, ukazuje Milica Marinković.
Zdravorazumski svakom ko je bio u bilo kakvom radnom odnosu, jasno je da je ono što je najznačajnije za radnika jeste ugovor o radu, a ovdje vi imate to usmeno sklapanje ugovora gdje vi tu regulišete i radno vreme i uslove rada i dolazak na posao, svakako i naknadu za rad. I to jeste vrlo problematično. Vi zapravo kada biste pokušali da tražite svoje prava ukoliko su došlo do kršenja prava sudskim putem, gotovo je nemoguće tako nešto dokazati.
Sezonskim radom bavi se i 33-godišnja Suzana Petrović, također iz Novog Kneževca. Međutim, iz straha da bi joj mogla biti oduzeta socijalna pomoć, na sezonskim poslovima radi kao neprijavljena.
Ja radim na crno, nisam prijavljena, ali ne sam da se prijavim radi socijalno. Radim tamo gdje ne treba da dajem ličnu kartu, da mi ne bi skinili socijalno.
Kaže Suzana za Radio Slobodna Evropa. Na ovaj način ova samohrana majka izdržava troje dece. Sezonske poslove je, kako kaže, počela da radi kada je imala 14 godina. Od Centra za socijalni rad dobija pomoć u ukupnom iznosu od 170 evra mesečno. Prema rečima Milice Marinković iz inicijative A11, iako Zakon o socijalnoj zaštiti ne propisuje da se angažovanjem na sezonskim poslovima gubi novčana socijalna pomoć, problemi su nastali kada je 2022. uveden elektronski registar socijalne karte koji prikuplja podatke o građanima iz više različitih evidencija i šalje obaveštenja centrima za socijalni rad. Marinković kaže da zakon o socijalnoj karti omogućava da se prihodi od sezonskog rada ne računaju kao redovna plata, odnosno kao primanje ljudi koji su zaposleni na određeno ili za stalno.
Međutim, sada kako je uveden registar socijalna karta, prosto dolazi do grešaka u sistemu gde se negde to preko poreske ne sagledavaju na pravi način.
Objašnjava Milica Marinković. Sezonski radnici uskraćeni su za osnovna prava koja štite stalno zaposlene radnike. Suzana Petrović je 3 puta bila u drugom stanju. Nijednom nije imala pravo na plaćeno trudničko ili porodiljsko bolovanje.
Ne, pošto ja se vodim kao stalno zaposlen. To je samo sezonski posao, to je to. Pa na njivi odem, danas berem paprik, sutra ako ne idem, nemam ništa.
Prethodnih godina radilo se na nacrtu novog zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, ali u predloženim rešenjima nije bilo mnogo napretka u poboljšanju prava radnika, kaže Milica Marinković. U inicijativi A11 kažu da bi kao svetli primjeri upravljanju novog zakonskog okvira mogle da posluže Francuska i Nemačka, gde sezonski radnici i radnice imaju pravo na socijalno i zdravstveno osiguranje, kao i na sindikalno organizovanje. Iz perspektive ovdašnjih sezonaca, to sada deluje kao daleka budućnost. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Skoro godinu dana u BiH se ne vrši testiranje namirnica na prisustvo pesticida, pa se ne zna ni da li ih u nekim namirnicama ima previše. Razlog je neusvajanje potrebnih dokumenata koji omogućavaju laboratorijske analize, a državne entitetske institucije prebacuju odgovornost. Proizvođači i agronomi tvrde kako je upotreba pesticida u domaćoj proizvodnji strogo regulisana, dok građani ni sami nisu sigurni kakvu hranu jedu. Tema Gojka Veselinovića.
Da li jabuka, kruška, krastavac ili paradajz imaju više pesticida od dozvoljenih količina? Prema tvrdnjama Agencije za sigurnost hrane BiH ne zna se. Po njima razlog je neusvajanje višegodišnjeg programa monitoringa ostataka pesticida u hrani, zbog čega se ne vrše ni laboratorijske kontrole. Siniša Mitrić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci, upozorava da prekomjerno prisustvo pesticida u hrani može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.
Akutna trovanja se manifestuju neposredno nakon unošenja određene količine hrane ili izlaganja pesticidima i one se manifestuju u vidu mučnine, tremora, pada krvnog pritiska,
Ostaci pesticida mogu biti i u mlijeku, mesu, jajima, ali i brašnu i pekarskim proizvodima. Na pitanje da li hrana koju kupujemo ima previše pesticida i da li se hrane zdravo, anketirani građani kažu.
Svi govore da je to domaće, da je to super, ali nigdje nema oznaka je li tretirano ili nije tretirano.
Otkud ja znam da li je to tretirano kemijom, nije li tretirano, jednostavno po izgledu, po boji.
Pa ako uzmamo svoje, dobre. Ako uzmamo ono jeftino, ne valja. Što dođe, što oni bacaju, to nama daju.
Proizvođači hrane kažu da inspekcije redovno vrše kontrole na njihovim zasadima, ističu i da domaće zakonodavstvo tačno propisuje načine i količine upotrebe pesticida u proizvodnji. Draško Bašić, povrtlar iz okoline Banja Luke.
Dođe inženjer, posjeti na lice mjesta, propiše znači određenu hemijsku materiju, određenu dozu, vrijeme tretmana i kad se smije brati. Znači i onda tek možemo tretirati.
Iz Agencije za sigurnost hrane BiH na upit Radija Slobodna Evropa da li se vrše analize, poslali su informaciju koju su uputili Savjetu ministara BiH na usvajanje. U njoj je navedeno kako program monitoringa ostataka pesticida u hrani nije usvojen jer saglasnost na njegovo usvajanje nije dalo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske. Zbog toga tvrde da se ne vrše laboratorijske analize hrane iz uvoza, ali ni domaće proizvodnje. Iz entitetskog resornog ministarstva nisu odgovorili na pitanja u vezi tvrdnji iz agencije. Iz inspektorata Republike Srpske tvrde da redovno rade kontrole i analize namirnica biljnog i životinjskog porijekla. Kažu da su za 9 mjeseci uzeli 3450 uzoraka hrane iz uvoza za potrebe laboratorijskog ispitivanja zdravlja i kvaliteta. Od toga 30 uzoraka, odnosno 0,8% nije bilo u skladu sa propisanim parametrima. Sa domaćeg tržišta je u istom periodu povučeno oko 770 kg hrane zbog neodgovarajućeg deklarisanja promjene senzornih svojstava i roka trajanja. Iz federalnog inspektorata nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o izvršenim kontrolama. Posljednji dostupan izvještaj Agencije za sigurnost hrane o kontrolama hrane na pesticide je iz 2022. godine. Prema ovim podacima testirano je 16 vrsta proizvoda sa 184 uzorka. Kod 80 uzoraka registrovano je prisustvo pesticida, a kod 3 uzorka je prisutnost pesticida bila iznad maksimalne dopuštene koncentracije propisane smjernicama Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Kako se akademska godina završava u Afganistanu, učenici se opraštaju od svojih nastavnika i kolega iz razreda. Ali za djevojčice od 11 godina to je kraj njihovog školovanja zbog talibanske zabrane da se djevojčice obrazuju nakon 6. razreda. Jedna od njih je najbolja učenica u razredu, Suzama je posljednji put izašla iz škole. Za Radio Slobodna Evropa skrivenog identiteta zbog njene sigurnosti govori kako je odustala od svojih snova da postane doktorica. Priredio Nikola Borozan.
Sve što tražim je da idem u školu. Ne možemo samo ostati kod kuće. To je kao u zatvoru.
S krajem školske godine u Afganistanu za 11-godišnje djevojčice završeno je cjelokupno obrazovanje. Ova djevojčica završila je 6. razred u Kabulu. Bila je najbolja učenica u razredu.
Sanjala sam da ću biti doktorica, dobra doktorica, da ću pomagati ljudima i služiti mojim sunarodnicima.
Pod talibanskom vlašću djevojkama je zabranjeno školovanje nakon 6. razreda. Ova odlična učenica morala se oprostiti od prijatelja i svojih snova.
Htjela sam namjerno da padnem na završnom ispitu. Posljednji dan škole bio je izuzetno tužan. Plakali smo kada smo se opraštali. Bilo mi je kao da se opraštam od svoje porodice.
Zabrana sekundarnog obrazovanja za djevojčice traje već 4. godinu. Talibani nameću i nova ograničenja djevojčicama i ženama. Nova odluka zabranjuje ženama da pjevaju ili čitaju glasno u javnosti. Također, ženama nije dozvoljeno da se obučavaju za medicinske sestre ili babice. Mnogi se boje da će to uticati na zdravstvenu njegu žena. Prema podacima Ujedinjenih nacija, za oko 1,4 miliona djevojaka uskraćene su godine obrazovanja.
Tako sam frustrirana. Moram se obrazovati i graditi budućnost.
za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.